Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U eksploziji automobila u centru Beograda jedna osoba poginula, a jedna je povređena. Protiv 13 osoba osumnjičenih za pomaganje i skrivanje Ratka Mladića i Stojana Župljanina pokrenut krivični postupak, tužilaštvo ne saopštava imena. Konstituisana Skupština Vojvodine, za predsjednika izabran Ištan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara. U napadu Talibana na hotel kod Kabula poginulo 17 ljudi. Na prvenstvu Evrope u fudbalu u drugom četvrtfinalnom meču sastaju se Nemačka i Grčka. Popodne stiže osveženje, sutra malo svežije, najviša temperatura 33, u Beogradu 30 stepeni. Jedna osoba je poginula, a jedna je povređena u eksploziji automobila na uglu ulica Cara Dušana i Tadeuša Košćuška na Dorćolu u centru Beograda, potvrđeno je u MUP-u Srbije. Eksplozija se dogodila u trenutku kada se vozilo zaustavilo na pešačkom prelazu da propusti pešaka. Prema nezvaničnim informacijama, nepoznata osoba ubacila je bombu kroz prozor automobila. Povređena osoba je bila u drugom automobilu pored vozila koje je eksplodiralo. Doktorka hitne pomoći Gordana Todorović bila je na licu mesta i ukazala pomoć povređenom.
Naša ekipa je na licu mesta zatekla potpuno izgorelo vozilo i u njemu je zatečena jedna osoba koja je izgubila život. Pored njega još jedan pacijent je povređen, odnosno povređena je osoba oko 40 godina starosti, muškog pola, koji na licu ima rasekotine, verovatno kao posljedica detonacije, i žalio se na bol u levom uhu i levoj butnoj regiji. Njega smo pregledali, zbrinuli i prevezli u urgentni centar radi dalje observacije.
Portparola urgentnog centra Draga Jovanovića pitamo kakvo je stanje povređenog.
Prema dosadašnjoj kliničkoj slici pacijent nije životno ugrožen i ono što se sada može reći da se ne radi o teškim povredama, stanje je stabilno, on je potpuno svestan, komunikativan, ali mi ćemo naravno uraditi svu neophodnu dijagnostiku kako bi imali kompletnu sliku pacijenta.
Na licu mesta na uglu ulica Tadeuša Košćuška i Cara Dušana je naš reporter Marko Milojević. Marko, šta su najnovije informacije?
Ugao ulica Cara Dušana i Tadeuša Košćuška i dalje je zatvoren za saobraćaj. Pripadnici policije obezbeđuju mesto eksplozije, a nekoliko desetina građana je dalje prisutno. Automobil koji je eksplodirao nije pomeren, a uviđaj je u toku. Još uvijek nije zvanično saopšteno šta je prouzrokovalo eksploziju.
Marko, hvala. Čuli ste, istraga o ovoj eksploziji u toku i čeka se zvanično saopštenje MUP-a. Nove informacije u našim narednim informativnim emisijama. Pred tužilaštvom za ratne zločine u toku je krivični postupak protiv 13 osoba za koje se sumnja da su učestvovale u pomaganju i skrivanju Ratka Mladića i Stojana Župljanina. Kako je rekao tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, među njima su i visoki funkcioner vojne bezbednosti u penziji, kao i dva funkcionera sa lokalnog nivoa. Vukčević nije želeo da saopšti imena ljudi protiv kojih se vodi istraga, jer bi to bilo kršenje pretpostavke nevinosti, a najavio je da će u svojstvu građanina biti saslušan i bivši direktor Bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatović. Tužilac je rekao i da je potpuno razotkriveno kretanje, kao i sve osobe koje su bile u kontaktu sa Mladićem i Župljaninom, ali i sa Goranom Hadžićem i Radovanom Karadžićem. Pripremila Đurđica Dragaš.
Istragom koja je u toku, tužilaštvo želi da konačno stavi tačku na hašku priču, kaže Vladimir Vukčević.
Za pomaganje generalu Ratku Mladiću u toku je krivični postupak protiv 6 lica. Jedno lice je visoko pozicionirani pripadnik vojske u penziji, dok su ostala lica u rodbinskim odnosima sa njim, odnosno sa njegovom suprugom. Za pomaganje Stojanu Župljaninu procesuirano je 7 lica, a dva su lica imala visoke funkcije na lokalnom nivou.
Prema podacima do kojih je tužilaštvo došlo, Ratko Mladić se krio u vojnim objektima sve do donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom, a osim njegovih bliskih saradnika, podršku mu je od 15. maja do 1. juna 2002. godine dao i tada visoki funkcioner vojne bezbednosti koji je sada u penziji. Na pitanje novinara da li je reč o Aci Tomiću, Vukčević nije želeo da odgovori.
Pa neću da vam kažem, u principu neću da kažem nijedno ime, a vi izvucite zaključak. Ja sam dva puta danas rekao. Znači, jedan visoko pozicionirani general koji je danas u penziji. A mogu da kažem da je za to lice doneta naredba o sprovođenju istrage.
Mladić se potom do 2006. godine uz podršku mreže saradnika krio na 11 lokacija u Beogradu i okolini, a kasnije je, najverovatnije autobusom, otišao u Lazarevo gde je 5 godina kasnije i uhapšen. Najorganizovaniju mrežu pomagača imao je Stojan Župljanin, koji je u nekoliko gradova imao kontakt osobe. Njegov šifrarnik je ključni element u istrazi, a ključni moment akcija u Nišu kada mu je dojavljeno da se ne vraća kući. Vukčević je naveo da je tada lično dao Radetu Bulatoviću informaciju o lokaciji gde se skriva Župljanin. Bulatović je, kaže, znao i za 11 lokacija na kojima se skrivao Mladić i naložio je da se uhapse njegovi tadašnji pomagači, ne sačekavši da ga dovedu do haškog optuženika. Uprko svemu tome, Vukčević kaže da nema dovoljno materijala za pokretanje krivičnog postupka protiv Bulatovića.
Što se tiče istrage, da će biti samo ovih 13 lica, to se nikad ne zna. Znači, uvek može u toku istrage da se dođe do novih podataka o novim licima, o novim delima, prema tome niko ne može reći da li je ovo konačna lista.
Tužilac je rekao i da je razotkriveno kretanje Gorana Hadžića i Radovana Karadžića, kao i osobe koje su im pomagale. Međutim, članovi najuže porodice ne mogu se procesuirati, a za ostale nema dovoljno dokaza.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U Novom Sadu je održana konstitutivna sednica pokrajinskog parlamenta, na kojoj je za novog predsjednika izabran Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara. Izveštava Petar Kočić.
Nakon verifikacije 120 poslaničkih mandata, poslanici su izabrali lidera Saveza vojvođanskih Mađara i dosadašnjeg potpredsjednika pokrajinske vlade Ištvana Pastora za predsjednika pokrajinske skupštine, koga je predložila većina okupljena oko Demokratske stranke. Protiv ovog predloga bili su poslanici koalicije koju predvode naprednjaci, čiji stav je obrazložio šef njihove poslaničke grupe Igor Mirović.
Prvi razlog je što se oko njegovog izbora, iako još nije izabrana, niti ima naznaka da će biti izabrana nova vlada autonomne pokrajine Vojvodine, već formirala nova stara koalicija, koalicija kontinuiteta u vođenju politike na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine i to je ono što nas zabrinjava.
Nakon izbora, novi predsjednik pokrajinske skupštine zahvalio se i na podršci i na rečima kritike.
Ni jedan od vas nije više zainteresovan za prosperitet ove zemlje, ni jedan od vas nije više zainteresovan za prosperitet Vojvodine. Kao što vi nemate rezervnu državu, ni ja nemam rezervnu državu, i životno sam zainteresovan za prosperitet prostora u kome živim zajedno sa svojom decom i svojim unukom.
Na konstitutivnoj sednici za potpredsjednike pokrajinskog parlamenta izabrani su Ana Makanova-Tomanova iz Demokratske stranke, Milivoj Vrebalov iz LDP-a, Đorđe Milićević, poslanik naprednjaka, Dušan Jakovljev iz Lige socijaldemokrata, Branislava Belić iz SPS-a i Milan Ćuk, poslanik Srpske radikalne stranke. Također su formirani i skupštinski odbori.
Još nema preciznih informacija o tome kada će biti formirana vlada Srbije.
Potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić očekuje da će vrlo brzo biti formirana vlada Srbije i da će činiti demokrate, koalicije oko SPS-a, Liberalno-demokratska stranka i Ujedinjeni regioni Srbije. Prema njegovim rečima, nova vlada Srbije bi bila vrlo nalik na većinu koja je postojala i do sada u Skupštini Srbije i uključila bi i LDP. Srpska napredna stranka još uvek čeka odgovor Socijalističke partije Srbije u vezi sa eventualnim formiranjem buduće vlade, izjavila je članica predsjedništva te stranke Zorana Mihajlović. Što se tiče vlade, nema ništa novo, čekamo odgovor od SPS-a, rekla je Mihajlović odgovarajući na novinarska pitanja da li je SNS dobila odgovor od socijalista i da li je bilo nekog kontakta sa čelnicima te stranke.
Izborni sistem, a time i demokratski poredak u Srbiji, ima brojne manjkavosti koje se mogu ispraviti samo njegovom temeljnom reformom, za koju međutim mora da postoji politička volja. Ocenjeno je na okruglom stolu izborni zakoni i izbori u Srbiji 2012. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković konstatovao je da u mandatu prethodne vlade nažalost nije izvršena korenita reforma srpskog političkog sistema i da je najznačajniji iskorak bio ukidanje blanko ostavki poslanika, što se dogodilo pod pritiskom Ustavnog suda. Sa dvojicom učesnika okruglog stola, Slavišom Orlovićem sa Fakulteta političkih nauka i Đorđem Vukovićem iz CESID-a, o ovoj temi razgovarala je Teodora Jeremić.
Slaviša Orlović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka kaže da su poruke birača na majskim izborima bile različite.
Na način da su deista partija kada se glasalo na parlamentarnim izborima dobila jedan broj glasova, na gradskim drugi broj, na predsjedničkim treći broj. Što znači da se može zaključiti između ostalog da su birači sazreli da biračima više ne može da se proda magla, da traže jasna, konkretna rešenja, ali takođe kao rezultat konteksta u kome su izbori održani, smo imali i iskazivanje nezadovoljstva okolnostima, pre svega posledicama pada životnog standarda.
Orlović kaže da se pokazalo da je politička elita neodgovorna. Partije se bave sopstvenim interesima, a u drugom planu ostaju problemi građana. Đorđe Vuković iz CESID-a smatra da i dalje postoji velika centralizacija i metropolizacija parlamenta.
Ko se zapita i pogleda oko sebe može da vidi da mi zbog ovako jednog lošeg izbornog sistema ipak 12 godina nemamo manje više nijedno novo političko lice. Ili to neko novo političko lice nastalo je kao proizvod lidera stranke, a ne dakle neki posebnih političkih prilikama ili svojim sposobnostima. To je loše, to je prosto sistem negativne selekcije koji prije ili kasnije košta nas. Cijelog društva treba znati jednu stvar, dakle, prva reforma u svakoj državi je politička izborna reforma, tek posle toga možemo očekivati druge reforme. Mi prvi korak nismo napravili.
Moramo da napravimo reformu onih koji prave reforme, zaključuje Đorđe Vuković.
U nastavku novosti dana o Kosovu i Metohiji, šef beogradskog tima u dijalogu sa Prištinom Borislav Stefanović ocenio je da je potrebno da se primene svi sporazumi sa Prištinom i da se nastavi dijalog. To će biti zadatak nove vlade kogod da je napravi, rekao je Stefanović u medija centru na predstavljanju projekta Sloboda kretanja ljudi i robe u kontekstu regionalne saradnje Centra za regionalizam. Izveštava Zoran Vasković.
Srbija neće odustati od primene postignutih sporazuma u Briselu bez obzira što oni nisu savršeni. Njima u potpunosti nije zadovoljna ni jedna strana, pa ni Brisel. Borislav Stefanović je uz to naveo da je neprihvatljivo da Priština grubo ignoriše duh sporazuma kada je reč o slobodi kretanja.
I vi imate situaciju da je Srbima dozvoljeno na izborima na Kosovu, koje organizuje kosovska vlada, da glasaju sa srpskim dokumentima, ali im nije dozvoljeno da izvade registarske tablice sa srpskom ličnom kartom. Onda imate dalje, imate situaciju, to inače predviđa Ahtisarije plan da je moguće, ali to za Bajrama Ređepija ne važi. Onda imate situaciju da neko vam otvori gepek, pa ako u gepeku nađe srpsku tablicu, on vam oduzme vozilo i još preti kako će auto biti kokošinjac, čini mi se, ako sam dobro razumeo. I mislim da to nije dobro ni za kog na Kosovu. A naročito nije dobro za kosovske Albance ako mi krenemo da otvaramo njihove gepeke. Pa da vidimo onda da mi pravimo kokošinjce na ovoj strani. I naravno, znate gde bi to onda moglo da ode? To bi onda moglo da ode u nešto što je nazivano u našoj javnosti reciprocitet, a što je jako loše.
Borislav Stefanović je preneo nezvaničnu informaciju da je Edita Tahiri smenjena sa mesta šefa pregovaračkog tima Prištine.
Koliko sam ja danas čuo, to je doduše nezvanično, u Koha di Tore, da je moja sagovornica, gospođa Tahiri, navodno smenjena, zato što više nema potrebe za tehničkim dijalogom. Ja ne mogu to da komentarišem, jer to je nezvanična informacija. Ali ono što ostaje su nekoliko, ali ne previše nedefinisanih stvari. Prvo, i vrlo kratko ću to da kažem, nova vlada Srbije, kogoda je napravit će morati i sigurno sam da hoće implementirati sve sporazume i nastavit će se dijalog sa Prištinom.
Kada je reč o slobodi kretanja, Stefanović je istakao da pravila moraju da važe za sve građane i da treba sprečiti privilegije uskih grupa, bilo da je reč o Albancima ili Srbima.
U međuvremenu, zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petri Celim rekao je za našu televiziju da nije tačna informacija o smeni Tahirijeve, jer kako je precizirao, za Prištinu je sada najvažnija primjena sporazuma, dok sastav pregovaračkog tima nije doveden u pitanje.
Posrednik Evropske unije u dijalogu Robert Cooper izjavio je da u Briselu nije dogovoreno da na regionalnim skupovima na pločici ispred predstavnika Kosova mora da bude ispisana fusnota. Komentarišući sporazum u regionalnom predstavljanju u kojim je predviđeno da tekst fusnote ide u zvezdicu i upitan da li to važi i za pločicu, Cooper je u intervju za novosti odgovorio odrično i dodao da na pločici može da stoji zvezdica, a objašnjenje šta ona znači može da stoji negde drugde.
Navršava se 14 godina od otmice rudara kopa Belaćevac tokom ratnih dešavanja na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina do danas nije poznata, a udruženja kidnapovanih i nestalih iz Južne Srpske pokrajine apeluju na nadležne iz međunarodne zajednice da se angažuju kako bi se istina što pre utvrdila. U toku je ponovno ispitivanje lokacije Žilivode kod Obilića i očekuje se da se rasvetli sudbina nestalih rudara. Čedomir Savković.
Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović kaže da će Srbija istrajati u zahtevu da do kraja bude ispitana lokacija Žilivode kod Obilića, gde se sumnja da se nalazi 25 tela, među kojima i osmorice otetih rudara.
Pre par dana sam bio u Prištini, bio sam na lokaciji, po koji deseti put otkad je lokacija otvorena, jednostavno prisutni smo i nećemo napustiti lokaciju dok ne dobijemo potvrdu jednu ili drugu. Uveravanja dobijamo i od strane Euleksa da neće ni on odustati od istrage do kraja. Nemamo ni u okviru radne grupe od strane Prištine nekih ozbiljnih problema i izbjegavanja da se ovaj proces okonča do kraja.
Predstavnik udruženja kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji, Verica Tomanović, dodaje da je u planu rad i na drugim lokacijama kako bi se utvrdila sudbina svih nestalih lica.
Na identifikaciju se čeka i u selima Budisavci kod Kline, u okolini Kosova polja, u Gnjilanu i dalja mesta mi nismo saznali, ali znamo da ih ima 36. Na terenu se radi na više lokacija, tako da može doći do promena ukoliko dođe do novih informacija i novih lokacija.
Pored sudbine belaćevačkih rudara, nepoznate je i sudbina 527 osoba i sve se vode na listama nestalih, saopšteno je na konferenciji povodom obeležavanja godišnjice otmice.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U eksploziji automobila u centru Beograda jedna osoba poginula, a jedna je povređena. Protiv 13 osoba osumnjičenih za pomaganje i skrivanje Ratka Mladića i Stojana Župljanina pokrenut krivični postupak. Tužilaštvo ne saopštava imena. Konstituisana Skupština Vojvodine, za predsjednika izabran Ištvan Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara. U napadu Talibana na hotel kod Kabula poginulo 17 ljudi. Na prvenstvu Evrope u fudbalu u drugom četvrtfinalnom meču sastaju se Nemačka i Grčka. Popodne stiže osveženje, sutra malo svežije, najviša temperatura 33, u Beogradu 30 stepeni. U Brazilu se završava trodnevna konferencija Ujedinjenih nacija Rio 20+, posvećena zelenoj ekonomiji i razvoju na kojoj srpsku delegaciju predvodi predsjednik Republike Tomislav Nikolić. Naša delegacija na samitu u Brazilu organizovala poseban skup posvećen zelenoj ekonomiji i održivom razvoju u Jadransko-Jonskom regionu.
Regionalna saradnja je ključ za uspešno sprovođenje međunarodno definisanih ciljeva, rekao je predsednik Nikolić. Podsećajući da će broj stanovnika na našoj planeti do 2050. godine porasti na 9 milijardi stanovnika, on je istakao da je neophodno obnoviti političku posvećenost održivom razvoju kao krajnjem cilju i zelenoj ekonomiji kao sredstvu za njegovu realizaciju. Suština konferencije Rio plus 20 nije samo u obnavljanju datih obećanja, već i u menjanju navika i preuzimanju odgovornosti za aktivnosti koje će stvoriti bolji svet za buduće generacije, ocenio je predsjednik Nikolić. Na marginama samita predsjednik Nikolić imao je više bilateralnih susreta. Poručio je da su nastavak evrointegracija i dobijanje datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji među najvažnijim spoljno-političkim ciljevima Srbije. Predsjednik Nikolić razgovarao je u Rio de Janeiro s turskim premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom o unapređenju saradnje posebno u oblasti ekonomije, saopštila je predsjednikova preslužba.
U napadu afganistanskih talibana na hotel kod Kabula poginulo je 17 ljudi. Opsada hotela trajala je do podneva i oslobođeno je 40 talaca. Likvidirano je svih 5 napadača, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Talibani naoruženi automatskim puškama, minobacačima i pojasevima punim eksploziva upali su sinoć oko ponoći u dvospratni hotel Spozmaj, smešten na obali jezera Karga. U hotel su, kako se navodi, upala najmanje trojica napadača pošto su ubili čuvare. Vojni komandant za oblast Kabula, general Kadam Shah Saem, tvrdi da su talibani ubili 12 civila, 4 pripadnika hotelskog obezbeđenja i jednog policajca. Stanovnik prestonice Nasija Amec kaže da su 2 člana njegove porodice bila u hotelu.
Moja 2 brata zaposlena su u hotelu. Razgovarao sam sa njima telefonom. Hvala Bogu, oni su uspeli da pobegnu i sada su na sigurnom. Kao što čujete, pucnjava je i dalje. Mislim da je bila zabava u hotelu.
Tokom borbe evakuisano je 18 žena i dece, a hotel su nadletali i helikopteri NATO snaga. Četiri gosta hotela iskočila su kroz prozor u jezero kako bi se sakrila od napadača. Port parol Talibana, Zabiulah Mujahid, izjavio je da su Talibani napali hotel zato što stranci tamo piju alkohol i učestvuju u drugim aktivnostima koje islam zabranjuje. Samo nekoliko sati uoči napada, predsjednik Afganistana Hamid Karzaj upozorio je da su napadi na lokalnu policiju i pripadnike vojske pojačani tokom priprema za preuzimanje nadležnosti od NATO snaga 2014. godine.
Nove žrtve u Siriji.
U najnovijim sukobima širom Sirije poginulo je oko 170 ljudi, većinom civila, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Američki ministar odbrane Leon Panetta izjavio je da Sjedinjene Države nemaju nameru da naoružavaju pobunjenike jer bi to Siriju gurnulo u sveopšti građanski rat. Kako je naveo, trenutno je veoma važno da se svi skoncentrišu na odgovoran prenos vlasti.
Lideri Nemačke, Francuske, Italije i Španije sa mini samita u Rimu pokušavaju da zajedničkim stavovima i naporima povrate poverenje u eurozonu. Na sastanku se razgovara i o načinima za ostvarivanje fiskalne i bankarske unije u zoni evra, a za Španiju je to prilika da formalno zatraži pomoć za svoje posrnule banke. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Zaštititi evro, stvoriti efikasnu financijsku uniju i utvrditi zajedničke mere za privredni rast eurozone glavne su teme mini rimskog samita. Konkretno domaćin italijanski premijer Mario Monti sa francuskim predsjednikom François Hollandeom i španskim kolegom Marianom Rajoyem pokušava da uoči evropskog samita krajem juna umekša rigidnu poziciju nemačke kancelarke Angele Merkel. Zadatak je izuzetno težak, ali kako je uoči rimskog mini samita izjavio premijer Monti, u igri je Evropa. Zato ne smemo da ne uspemo, već naprotiv moramo da uverimo tržište da smo spremni za efikasne mere i finansijsku stabilnost eurozone, što znači i više jedinstvene Evrope. A da je to neophodno potvrđuju upozorenja sa najviših kako međunarodnog, tako i nacionalnih nivoa da eurozona ima nedelju dana vremena s obzirom na to da se nalazi u kritičnoj ekonomskoj fazi. Do samog početka rimskog samita prozvana nemačka kancelarka Angela Merkel nije davala izjave, osim što je insistirala da se susret održi što pre uz obrazloženje da mora da ide za Varšavu i prisustvuje utakmici Nemačka-Grčka. Taj fudbalski susret u italijanskim medijima opisuje se kao mnogo više od običnog sportskog derbija. Inače, mini summit u Rimu održava se u izuzetnoj situaciji pri temperaturi od 36 stepeni Celzijusovi i u totalnom saobraćajnom kolapsu zbog 24-časovnog generalnog štrajka. U Rimu je i protestna manifestacija zbog reforme rada, koja neće omogućiti veći broj radnih mesta, kako tvrdi premijer Monti, već naprotiv nove otkaze i veću nestabilnost ističu sindikalni lideri.
U nastavku o domaćoj privredi. Prvi zadatak nove vlade Srbije mora da bude kratkoročna fiskalna konsolidacija, što znači svođenje budžetskog deficita na planirani nivo. U protivnom, rast budžetskog deficita zahtevao bi nova zaduživanja, što Srbija ne može sebi da dopusti. Poruka je sa trećeg Vivaldi foruma, koji se održava u Mokroj Gori i posvećen je stanju i perspektivama srpske ekonomije. Zoran Žeravčić.
Niska privredna aktivnost, nestabilan kurs dinara, relativno visoka inflacija i pražnjenje deviznih rezervi posljedice su stanja u javnom sektoru, čija reforma treba da počne kratkoročnom financijskom konsolidacijom, rekao je u uvodnom izlaganju na Vivaldi forumu predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović. Naglasio je da bi smanjenju javnih rashoda doprinelo zamrzavanje plata u javnom sektoru i penzija, produženje radnog staža na 67 godina, racionalizacija subvencija velikim sistemima, dok bi povećanjem PDV-a za 3% i još nekim pratećim merama u sferi oporezivanja, budžetski deficit do kraja godine bio smanjen za 50 milijardi dinara. Uz dogovor svih učesnika u javnom životu za jačanje fiskalne odgovornosti i ubrzanje privrednih aktivnosti, važan uslov je što skorije formiranje nove vlade Srbije, dodao je Aleksandar Vlahović.
Ukoliko se bude razvlačila priča oko formiranja vlade, to će nas svakim danom koštati sve više i više i bojim se da ćemo već u septembru, odnosno oktobru, imati problem ekstremne likvidnosti i sa druge strane interne likvidnosti budžeta. To bi značilo i sve te mere morale da budu, da kažem, mnogo drastičnije i rekao bih sa rizikom da se dignu i socijalne tenzije.
Obraćajući se učesnicima Vivaldi foruma, među kojima nema nikog iz odlazeće republičke vlade, direktor Svetske banke za Srbiju, Lou Brefort, rekao je da su pred našom zemljom brojni rizici i da samo čvrsta politička odluka o reformama uz socijalni konsenzus može za 2 do 3 godine da donese pozitivne rezultate.
U Višem sudu u Beogradu danas se održava ročište u postupku rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ispred zgrade suda pre podne su se okupile pristalice i protivnici četničkog pokreta, a ove dve grupe razdvajala je policija. Sukob je ostao na nivou verbalnog prepucavanja, zabeležio Milenko Marković.
U Srbiji svaki povod je dovoljno dobar za obnovu starih sukoba. Rehabilitacija Draže Mihajlovića ispred Višeg suda ponovo je uzburkala strasti među naslednicima četnika i partizana.
Četnici, fašisti! Četnici, fašisti!
Sprente se, sprente! Četnici! Silna će borba da bude!
Ja sam ovde kao jedan od pripadnika borbenih antifašista, to je grupa ljudi sa radikalne levice koja je smatrala da je potrebno ozbiljno i radikalno odgovoriti na ovaj kriminalni postupak koji se dešava, rehabilitacije ratnog zločinca koji je zavio ne samo narod iz Srbije, već i cele bivše Jugoslavije u crno.
Pokret generala Draže Mihajlovića je narodni pokret, nije to jedna grupa, znate, jedna politička organizacija i tako, nego čisto narodni pokret.
Zahtev za rehabilitaciju podnijeli su unuk Dragoljuba Mihajlovića Vojislav, a tome se priključilo i više organizacije i udruženja građana. Oni zahtevaju poništenje presude kojom je Mihajlović osuđen na smrt 15. jula 1946. godine. Predlagači su istakli da Mihajloviću nije bilo omogućeno pravo na odbranu, da nije video svog advokata do početka suđenja, kao i da mu je optužnica uručena svega 7 dana pre početka postupka.
Slušajte novosti dana. Budući da su doprinosi za zdravstvo proteklih meseci znatno smanjeni, iz Fonda za zdravstveno osiguranje najavljuju veću štednju i racionalizaciju. To ne znači da će ostvarivanje prava nekih pacijenata biti smanjeno i da bi zbog toga nekome život bio ugrožen, izjavila je portparolka Fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević. Iako nije precizirala o kakvoj racionalizaciji reč, nove mere štednje biće poznate na jesen. Marina Stojedinović.
Fond za zdravstveno osiguranje raspolaže sa 400 miliona evra manje nego u 2008. godini, a za protekle 4 godine broj zaposlenih koji izdvajaju doprinos za zdravstveno osiguranje smanjen je za oko pola miliona ljudi. Otežavajuća okolnost je što i ovi zaposleni neredovno ili uopšte ne odvajaju zdravstveni dinar. Iako ima najava da će pojedinim grupama pacijenata biti smanjena prava iz osnovnog osiguranja, nema mesta panici, kaže portparolka Zdravstvenog fonda Sanja Mirosavljević.
Radimo analize koje su to grupe pacijenata koje nisu dovoljno prepoznate od strane sistema, a istovremeno i razgovaramo sa predstavnicima onih udruženja pacijenata koji su vrlo dobro pokriveni terapijama i lečenjem, kako bi sa njima zajednički definisali šta je neophodno da se dobije o trošku fonda, šta bi to eventualno mogli da uvedemo kao participaciju i našta sredstva da preusmerimo kako bi svi pacijenti imali jednaki tretman.
Upitana kada je izvesno da će se znati tačan okvir prava, Sanja Mirosavljević tvrdi da to nije izvesno pre jeseni.
Mi očekujemo da ćemo već s početkom septembra imati neke okvirne rezultate šta je to gde može da se jednostavno, da kažem, preusmeri novac tamo gde se možda više odvaja na neke pozicije gde se manje odvaja.
Podsećamo, i ministar zdravlja u tehničkoj vladi Zoran Stanković je u nekoliko navrata upozorio da će se sistem zdravstva urušiti ukoliko država podhitno ne sprovede sankcije prema poslodavcima koji ne uplaćuju zdravstveni dinar. U ovom trenutku dugovanja za doprinose veća su od 100 milijardi dinara, a zdravstvene ustanove su za lekove i energente u minusu za oko 300 miliona evra.
Na večerašnjem programu 5. Međunarodnog filmskog festivala Cinema City je premijera srpskog igranog filma Jelena Katarina Marija u režiji Nikite Milivojevića. Iz Novog Sada izveštava Vladimir Đudović.
Jelena Katarina Marija je priča o tri mlade Beograđanke, lepe, obrazovane, koje pokušavaju da onaj pravi život pronađu u Njujorku, daleko od nesavršene, uvek krizne, suviše surove i stresne beogradske kaldrme. Scenarijo za film nastao je na osnovu romana New York Beograd, ko scenariste Dušana Miklje, kaže Nikita Milivojević.
Pa za mene je Jelena Katarina Marija, to su tri imena, kao neka šifra da je, kao metafora, mnogo, mnogo, mnogo više imena. To može biti Milica, Borka, Nikita, Aida ili bilo ko drugi. Znači, to je šifra u kojoj ja prepoznajem mnogo, mnogo imena i mnogo, mnogo priča. Sve te priče su istinite, ali u njima postoji još mnogo drugih priča. To je kao neki mozaik koji sam ja pokupio putujući po svetu, srećući razne ljude, a pre svega u odnosu na ovo što je Dušan ponudio. A i početak njegove priče je iskrena priča o njegove ćerki. Tako da mi se učinilo da je najtačnije da se to zove neka tri imena da budu, da sublimišu sve ostalo, sve ostale priče, hiljade, hiljade drugih apatrida koji danas šetaju po belom svetu.
Borka Tomović, Jelena Stupljanin, Milica Zarić, tri su glumice u naslovnim ulogama Milivojevićevog filma. Gotovo čitav film je snimljen u Njujorku pod vođstvom direktora fotografije Radoslava Vladića, a onda je, nakon samog završetka snimanja, usledilo dugo čekanje na finansijsku pomoć države Srbije za postprodukciju filma.
Neko će večeras gledati novi film Nikite Milivojevića, neko fudbalsku utakmicu Nemačka-Grčka. O sportskim zbivanjima Slobodan Maletić.
Jeste u ovim trenucima o tenisu. Novak Đoković će odbranu trofeja na Wimbledonu početi u ponedeljak duelom protiv Španca Juana Carlosa Ferrera, 38. tenisera sveta. Janko Tipsarević igraće protiv Argentinca Davida Nalbandijana, dok će se Viktor Trojicki u prvom kolu sastati sa Špancem Marcelom Granoljersom. Protivnica Ani Ivanović biće Maria Jose Martinez Sanchez, a najteže žreb imala je Jelena Janković, koja će igrati protiv Belgijanke Kim Clijsters. Bojana Jovanovski sastaće se sa Grkinjom Elenom Danilidu, a Vesna Dolonc sa Bugarkom Cvetom Pironkovom. Ovogodišnji Wimbledon po tradiciji otvorit će posljednji osvajač, pa će na travu prvi izaći Novak Đoković i Juan Carlos Ferrero u ponedjeljak o 12:45. O fudbalu i ostalim sportskim aktualnostima u Sportskom žurnalu po završetku Novosti dana.
Radio Beograd 1, sedmica. Srbija u sedmoj nedelji. Gužva u partijskom free shopu. Vladin Falcon čeka putnike i pilota. Ja sam Ana Tomašević i čekam vas u nedelju od 10.
Trenutno je najtoplije u Nišu, 35 stepeni. U Beogradu je 32, a Novom Sadu 31 stepen. Sutra malo svežije.
Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviše dnevna od 28 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 21, najviše dnevna 30 stepeni.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Goran Ivković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.